waddaxaa joodayaal kala matalaya Iiraan iyo quwadaha ugu tunkaroon dunida ayaa heshiis ka gaaray tallaabooyinka ugu horreeya ee qorshe lagu hakinayo barnaamijka nukliyeerka Iiraan, isla markaana ka dabcinaya Iiraan cunaqabateyntii dhaqaale saarnayd. Heshiiskaasi ayaa yimid kadib waddaxaajoodyo heerkoodu sarreeyo oo laysugu noqnoqday oo muddo 4 maalmooda ka socday magaalada Geneva ee xarunta dalka Switzerland. Waddaxaajoodyadaasi oo soo dhammaaday goor dhoweyto oo axadda maanta ah, wariyaha v o e da ee Alpezin ayaa warkan ka soo diray, waxaase soo koobaya Maxamed Colaad Xasan.
Wasiirada arrimaha dibadda ee 6 waddan ee ugu awoodda badan dunida oo garab taagnaa dhigooda dalka Iiraan iyo haweeneyda ugu sarreysa siyaasadda arrimaha dibadda ee midooda Yurub ayaa wadajir ugu dhawaaqay heshiiskan, waxaana xigay isgacanqaad iyo ismarxabeyn ay ku dhaqaaqeen. Heshiiskan oo marxaladii ugu horreysay maraya oo joojinaya 19 sannadood oo muran xooggan uu ka aloosnaa barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iiraan ayaa yimid kadib 4 maalmood oo ay socdeen wax diblomaasiyiinta ay ugu yeereen wadaxaajoodyo aan waxba layskula harin. Wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Britain, France, Germany, Russia, China iyo xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa u duulay magaalada Geneva oo wadaxaajoodku uu ka socday si heshiiska ay u dhiirageliyaan ugu dambayntiina ay ugu dhawaaqaan. Qodob si weyn laysugu qabtay oo dib u dhigay heshiiska ku dhawaaqistiisa ayaa ahaa sheegashada Iiraan ee ahayd inay xaq u leedahay inay sii waddo hodminta macdanteeda uraniumta, hase yeeshee xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa sheegay in qodobkaasi uusan ku xusnayn heshiiska la gaaray.
This first step does not say that Iran has a right to enrichment.
Heshiiskan bilowga ah ma xusayo in Iiraan ay xaq u leedahay inay sii waddo bacriminta barnaamijkeeda hubka nukliyeerka iyo in kale, macna ma laha turjumaad kasta oo laga bixiyo qodobkaasi kuma jiro dokumentigan. Isagoo ka hadlayay shir jaraa'id oo uu qabtay, ayaa wasiirka arrimaha dibadda ee Iiraan Maxamed Javad Zarif waxa uu u muuqday mid ay ka muuqatay xamaasadda ay Iiraan u hayso in la aqoonsado xaqa ay u leedahay inay sii waddo barnaamijkeeda nukliyeerka, laakiin erayada uu adeegsaday ayaa muujinayay in heshiiska uu aqoonsanayo barnaamijka Iiraan oo si nabadgelyo ah ku dhaca, laakiin uusan xusayn xaqa ay Iiraan u leedahay sii wadista hodminta macdanteeda uraniumta.
Many times, at least twice very explicitly in this text, this recognition is there that Iran will have an enrichment program.
Ugu yaraan 2 jeer ayaa si cad loo qeexay loona aqoonsaday in Iiraan ay yeelan doonto barnaamij ay ku bacriminayso macdanteeda uraniumta buu yiri. Waxaana aaminsanahay intaasi aan xaq u leenahay oo keliya aan samaynayno waxa aan xaq u leenahay. Waxa keliya ee aan u baahannahay ayaa ah in la aqoonsado xuquuqdeenna. Marka la fiiriyo sida uu Maraykanka u soo koobay heshiiskan, Iiraan waxaa laga doonayaa inay burburiso dhammaan kaydkeeda macdanta uraniumta ee hadda ku dhow heerkii lagu soo saari lahaa hub nukliyeera, oo ay joojiso xitaa hodminta macdanteeda heerkeedu sooseeyo, iyo inay joojiso dhismaha warshad cusub oo lagu bacriminayo nukliyeerka, iyo inay joojiso warshad cusub oo soo saarta kiimikada plutoniumka oo ah shidaal kale oo loo adeegsado samaynta nukliyeerka. Sida uu Maraykanka u soo koobay qoraalka heshiiskan, ayaa sidoo kale waxaa ku xusan in Iiraan ay ogolaatay in kormeer aan noociisa oo kale horey loo arag lagu sameeyo warshadaheeda si ay u xaqiijiso inay u hoggaansan tahay heshiiskan. Taa beddelkeeda, Maraykanka waxa uu xusay in beesha caalamku aysan ku soo rogi doonin wax cunaqabateyna oo cusub Iiraan muddada 6 bilood ah ee uu heshiiskan horudhaca socon doono, islamarkaana laga qaado qayb ahaan cunaqabateynta waxyaabaha sida dahabka iyo macdanta kale ee qaaliga ah, gawaarida ay soo saarto Iiraan, iyo dhoofinta qashirka batroolka. Cunaqabateynada ugu weyn ee saaraa Iiraan sida dhoofinta saliidda iyo hay-adaheeda maaliyadda ayaa sii saaraan doona. Mag Fitzpatrick oo ka tirsan macadka caalamiga ah istaraatiijiyadda ee magaalada London oo arrimaha Iiraanna isha ku hayay ayaa sheegaya in muhiimaddu ay tahay in labada dhinac ay si dhab ah u hirgeliyaan heshiiskan horudhaca ah.
Implementing it will show that they both mean what they say. It'll be very important.
Mag waxa uu yiri, hirgelinta heshiiskan ayaa ka dhigan in labada dhinacba ay dhab ka tahay waxa heshiiska ay ku xuseen. Waxaase aad muhiim u noqonaysa, buu yiri, in labada dhinac ay meel mariyaan waxa ay sheegeen si ay u tusaan kuwa ka shakisan in la meel marin karo iyo in kale waxa xaqiiqdu ay tahay. Laakiin kala shakiga ay kala shakisan yihiin Tehran iyo Washington waxa uu qayb un ka yahay dhibaatada ku xeeran heshiis kasta oo laga gaaro arrinta waddanka Iiraan. waxaa kale oo se jira dhinacyo iyana aan durbadiiba aamini karin heshiis noocana sida dowladda Israa'iil iyo dowladaha Khaliijka Carabta oo qaba in Iran aysan aqbali doonin in xadeyn inta hadda lagu heshiiyey ka sii fog lagu sameeyo barnaamijkeeda nukleerka marka cunaqabateynta laga khafiifiyo. Laakiin saraakiisha Mareykanka ayaa iyaga qaba in heshiiskan uu yahay qalqaalo ku aadan sidii loo gaari lahaa heshiis kama dambaysa oo xiga tallaabadan, maxaa yeelay waxaa weli saaran Iran cunaqabateynadii ugu xanuunka badnaa ee lagu hayay. Cali Vayes oo ah nin u dhashay Iran oo falanqeeya siyaasadda gobolka kana tirsan hay-adda xasaradaha caalamiga ah ee ICG ayaa fikirkaasi oo kale qaba.
Iran will have the motivation to come back and negotiate the comprehensive agreement.
Vayes waxa uu yiri heshiiskan waa mid Iran ku dhalinaya inay miiska wadaxaajoodka dib ugu soo noqoto oo ay heshiis waafiya gaarto. Inkastoo heshiis noocaasi ah gaaristiisu ayaad u dhibannaan doonto una baahan doonto tanaasulaad xanuun badan oo dhinacyadu ay sameeyaan, gaar ahaan Iran. Tanaasulaadkaas oo suurtagal ay tahay inay soo afjaraan dhammaan cunaqabateynada la xiriira barnaamijka nukleerka ee Iran. Laakiin diblomaasiyiinta ayaa aaminsan in wadaxaajoodyadii heerkan lagu soo gaaray ee kuwoodii ugu dambeeyey ay ka socday maalmihii lasoo dhaafay magaalada Geneva ee xarunta dalka Switzerland ay ahaayeen kuwo aad u adag, wareegga xigana ay dhici karto in maryo dhiig leh lagu kala furto.
Maxamed Calaad Xasan ayuu kaasi ahaa oo noo soo koobayay warbixintii magaalada Geneva dalka Switzerland uu kasoo diray wariyaha V O A ee Alpesin.
Dhinaca kalena madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in heshiiskan la gaaray hadda maanta ee u dhexeeya Iran iyo shata xubnood ee joogtada ka ah golaha ammaanka qaramada midoobay iyo dalka Jarmalka uu yahay mid lagu yareynayo barnaamijka hubka nukliyeerka ee Iran laguna jarayo waddadii uu dalkaasi ku taagnaa ee ahayd samaysashada hubka atomikada. Wariyaha V O A Dan Robertson ayaa warbixintan diyaariyey. Zahra Cabdiaxmed ayaa inoo soo koobaysa.
Mr. Obama ayaa waxa uu sheegay in heshiiskan uu soo hortaagayo markii ugu horreysay muddo ku siman 20 sano barnaamijka nukliyeerka, wuxuuna dib u laabayaa qaybo muhiima oo ka mid a isagoo dhabbaha u xaaraya, ayuu yiri wejiga labaad ee wadaxaajoodyada. Waxa uu yiri doorashada madaxweynaha Iran Xasan Ruuxaani horaantii sannadkan waxay albaabada u furtay Maraykanka iyo xulifadooda inay helaan fursad ay ku geli karaan hannaan diblomaasiyadeed oo degdeg
ah.
Maanta diblomaasiyaddu waxay furtay waddo cusub oo loo qaaday duni amni ah, mustaqbal aannu ku xaqiijinayno in barnaamijka nukliyeerka ee Iran uu yahay mid nabdoon, isla markaasna uuna dalkaasi dhisaynin hub nukliyeera.
War qoraala oo laga soo saaray aqalka cad ayaa waxaa lagu sharaxay waxa dhici doona wejiga koowaad, taasoo ay ku jirto sida Iran ay uga go'an tahay joojinta tayeynta macdanteeda uraniyamka, waxaanan ka sarreynin 500% iyo in la baabi'iyo keydadka macdanta la bacrimiyey ku dhowaad 200%. Warkan waxaa sidoo kale lagu sheegay in Iran ay ogoshahay inaysan soo saarin warshado horle oo lagu bacramin karo macdantan, taasoo khalkhal gelin karta beesha caalamka. Iran waxaa sidoo kale ay heshiiskani ku in howlgab laga dhigo ugu yaraan kala bar warshadaheeda ku yaala goobaha nukliyeerka lagu sameeyo ee Natanz iyo 3 goobood oo kale. Mr. Obama ayaa waxa uu sheegay in Iran ay ballan qaaday inay joojinayso shaqada ka socota haamaheeda kiimikada ee yaala Arak, diraduna ay noqonayso walaaca xoogan ee ay qabaan kuwa kasoo horjeeda hammiga tayeed ee barnaamijka nukliyeerka Iran. Waxaa jiri doona faragelin la socosho degdeg ah oo lagu eegayo barnaamijka Iran, kuwaasoo ay ku jirto in maalin walbaba la soo indhaindheeyo xarumaha Natanz iyo weliba Fardow. Taasi beddelkeeda Iran waxa ay heli doontaa oo heshiiskani uu ugu yeeraya xadeynta aanan joogtada ahayn beegsiga iyo in la khafiifiyo cunaqabateynta. Mr. Obama ayaa waxa uu sheegay inuu ku jahwareeray dabcinta dhexdhexaadka ah oo ah mid shuruud looga dhigay Iran kadib ballanqaadyadeeda aanan tooska ahayn.
And if Iran does not fully meet its commitments during the 6-month phase,
haddii Iran aysan si buuxda u meel marin waajibaadkeeda 6 bilood ee wejiga koowaad, waxaanu joojinaynaa khafiifintii aanu wadnay, waxaanu sii xoojin doonaa cadaadiskii horey u saaraa.
Madaxweyne Obama ayaa waxa uu yiri wejiga labaad waxaa looga gol leeyahay waanwaan xal is-afgarad ah iyo weliba ku lug lahaanshiyo. Wuxuu ugu yeeray mabaadiida aas-aaska ah sida dalalka kale waxay Iran awood u yeelan doontaa, ayuu yiri, inay sii wadato barnaamijkeeda nabadda ee tamarta nukliyeerka. Laakiinse waxa uu sheegay marka la eego diiwaanka Iran ee ah inay ku tumatay xeerarkan u yaala barnaamijka nukliyeerka ee caalamka, waxa ay ka dhigan tahay inay aqbasho Iran xadeyn lagu sameeyo barnaamijka warshada nukliyeerka, kaasoo markii horeba ku sii socday in laga dhigo mid lagu soo saaro hubka nukliyeerka.
In these negotiations, nothing will be agreed to unless everything is agreed.
Heshiiskan ma jiraan wax la isku raacayo ilaa iyo wax walba lagu heshiiyo. Muhiimaddu waxay tahay in Iran ay dunida u caddayso in barnaamijkeeda nukliyeerka uu gabi ahaanba yahay mid ujeedadiisu ay tahay mid nabadeed.
Masar Obama ayaa waxaa kale oo uu yiri haddii Iran ay ku guuleysato fursadani waxa ay bilaabi karaysaa inay baabi'iso aaminaad la'aantii Maraykanka, waxa ayna sidoo kale wada u noqonaysaa bilowga duni ballaaran. Laakiinse haddii ay taasi dhici weydo, waxa ay ku abuuri doontaa cadaadis iyo go'doomin horle. Madaxweyne Obama ayaa sidoo kale waxa uu sheegay inuu isku dayo inuu kala hadlo walaaca ay qabaan Israa'il iyo xulufada Maraykanka ee gacanka, isagoo dhinaca kalena sheegay waxa ay leeyihiin aragtiyo fiican sida shakiga ay uga muujiyeen qorshaha Iran. Waxaa sidoo kale mar kale madaxweyne Obama uu jeediyo xubnaha aqalka Kongareska ee dalkan Maraykanka inayso ku dhaqaaqin cunaqabateen cusub, isagoo leh haddii taasi la sameeyo waxa ay wiiqi karaysaa ballanqaadyada wejiga koowaad, waxayna isku horkeenaysaa Maraykanka iyo saaxiibadiisa.
Warbixintii wariyaha V O Dan Robertson uu noo soo diray waxay noo soo koobaysay Sahra Cabdi Axmed.
Haddaba weli waxa aynu ku guda jirnaa wararka iyo wareysiyada la xiriira faallooyinka laga bixinayo heshiiska Iran iyo quwadaha caalamku ay wada gaareen. Maxaa faa'iidooyinka ay tahay Iran iyo dalalka kale ee iyagu heshiiskan wada gaaray ay helayaan? Khadka telefoonka ee magaalada Riyad ee dalka Sacuudiga ayaa Maxamed Cabdi oo haatanba istuudiyaha ugu helinaya waxa uu kula xiriiray Maxamed Cali Biixi oo ah saxafi madax bannaan kana faallooda arrimaha Bariga Dhexe. Wuxuu ugu horreyntii weydiiyey bal inuu ka hadlo faa'iidooyinka ay Iran ka helayso heshiiskan.
Sida muuqata wadanka Iran markiiba waxaa ka hadlay madaxda wadankaasi madaxweynaha Xasan Ruuxani, waxa uu sheegay inuu yahay heshiiskan heshiis guul u soo hoyatay wadanka Iran. Iran ay xaq u leedahay inay naaxiso macdanteeda uraniumka. Waxa uu sheegay heshiiskani inuu ahaa heshiis adag, laakiin Iran ay ka gaadhay guulo waaweyn oo uga soo hoyday heshiiskan intii lagu jiray. Marka dhinaca Iran waxaad moodaa inay aada u muujinayaan oo iyagu leeyihiin guushii weyneyd anaga na raacday, laakiin waxaa xaqiiqa in Iran waxyaabo badan ay ka faa'iiday heshiiska, waayo Iran markii horeba culays badan baa saaraa. Markii horeba waxaa jiray wadamo badan oo reer galbeedka u badan iyo wadanka Israa'iil iyo wadamadan carabta oo markii hore culays ku hayay. Marka dhinaca laga eego, faa'iido badan baa ugu jirta. Ta koowaad, heshiiskan wuxuu dhigayaa in muddo 6 bilood aan arrinkaa laga hadli doonin, heshiiskana sidiisa lagu dhaqangelinayo. Waxaa laalay wixii cunaqabateynaha Iran la saarayna in la joojinayo ama kuwa cusubna la joojinayo, kuwii hore saaraan la khafiifinayo. Marka Iran waxa ugu jira marka dhinac la eego, faa'iido badan baa ugu jirta. Markaad eegto hayl caalamka, waxay ka helaysaa faa'iido badan. Wadanka gudihiisana madaxweyne Ruuxani iyo dowladiisu waxaad moodaa inay taageero badan ay ka helayaan. Marka waxaa la odhan karaa Iran guul bay ka gaadhay, inkastoo guushaasi ku xidhnaan doonto 6 bilood heshiisku sida uu u fulo. Dhinaca reer galbeedka, iyaga laftooda waxaad moodaa inay waxyaabo badan oo warwar ku hayay ay ka gaadheen heshiiskan, waayo heshiiskan wuxuu dhigayaa Iran waxa la xadiday waxyaabihii ay awoodda u lahayd in ay ku samayso macdanteeda uraniumka. Waxaa kale oo Iran dusha lagaga keenay in ay u ogolaato hay-adda baadhaysa hubka nukliyeerka inay la socdaan. Waxaa kale oo Iran dusha lagaga keenay in ay u hoggaansato qaraaradan heshiiskan. Marka reer galbeedku markoodii hore Maraykanku marka la eego dhinaca diyaar uma ahayn inuu imika la galo isku horimaad dhinaca diblomaasiyadda ama dhinaca quwaddaba wadanka Iran, waayo wadanka Maraykanka laftiisu wuxuu dhex dabaalanayaa mashaakil fara badan oo dagaalo daba dheeraaday oo kaga yimid wadamada Ciraaq iyo Afghanistan ayuu u maari laayahay. Marka waxaa dan hadda Maraykanku u arkaani in ay tahay Iran in heshiis lala gaadho, faa'iido weyn baa ugu jirta. Sida uu madaxweynaha Maraykanku sheegay, heshiiskani waxa uu albaabada u furayaa adduunka amni badan sida uu maanta yahay, oo ay ula jeedaan waxaanu xakamaynay awooddii iyo quwaddii ay Iran u lahayd in ay sii xoogeyso barnaamijkeeda nukliyeerka. Marka waxa la odhan karaa Maxamedow, labaduuduba waxa ugu jira danba ugu jirta, waayo labaduuda midna maanu awood u lahayn in uu hadda kadib uu sii wado dhagacaday ku saabsan barnaamijkan. Eraan dan uguma jirin wadamada reer galbeedkuna inay toos uga hor yimaadaan Eraan dan uguma jirin.
Waan gartay. Waxaad joogtaa magaalada Riyaad, waxbaad iiga sheegi doontaa mowqifka dalka Sacuudiga iyo waxa ay dowladdu ka tiri. Haddaynsan ku hormarno Israa'iil, ra-iisul wasaaraha dalkaasi aad buu uga soo horjeeday heshiiskan, waxa uu ku tilmaamay khalad taariikhiyo la galay. Marka bal haddaad Israa'iil iyo mowqifka ay ka taagan tahay heshiiskan la gaadhay aad yara faahfaahisid.
Waa runtaa Israa'iil marnaba lama dhacsana heshiiskan, markiina waxay sheegeen war laga soo saaray xafiiska ra-iisul wasaaraha Netanyahu wuxuu ku sheegay inuu yahay heshiis aada u xun ama aada u liita ama taariikhdaba ku xun. Marka sida muuqata markeydi horena marnaba maanay raalli ka ahayn Israa'iil in wax heshiis ama gorgorsan laga galo barnaamijka nukleerka waddanka Iran. Imikana markuu heshiiskii uu maqlay waddanka Israa'iil way ka madaxadeegtay, marka waxaad moodaa marnaba inaanay la dhacsanayn. Laakiin markasta haddana Israa'iil lafteeda waxa xarka ku haya waxa weeye wadamada reer galbeedka siiba Mareykanka iyo xulafa aada isugu dhowan yihiin, marka kuma qanacsana. Laakiin haddana waxaad moodaa inay ku khasbanaan doonaan waxyaabaha ay wadamada quwadaha waaweyne ay heshiis kula galaan Iran inay markastaba ay iyaga laftooda ay ku khasbanaan doonaan.
Waan gartay.
Laakiin sida muuqata marnaba raalli kama aha.
Waan gartay. Haddaynu ka hadalno khaliijka oo Sacuudigu ugu weyn,
wadanka Sacuudigu sida isaga laftiisa ka muuqata horeyna uu sheegay waxa uu Sacuudigu intii heshiiskan socday uu dhowr jeer sheegay inaanu la dhacsanayn siyaasadda ay kula macaamilayaan wadamada reer galbeedka wadanka Iran. Sacuudiga iyo wadamada khaliijkuba waxay u arkaan Maraykanku inuu siinayo wadanka Iran uu siinayo waxyaaba aan loo baahnayn oo iyagu ku tilmaameen bilaash. Oo marka waxay u arkaan inuu yahay heshiiska nimidaan dan ugu jiran wadamada khaliijka iyo wadamada carabta. Maraykanku laakiin waxaad moodaa baryahan dambe inay waxyaabaha ay ku saabsan heshiisyada Iran iyo wadanka Suuriyaba wadamadan khaliijka ay ku kala aragti duwan yihiin. Marka iyaga laftoodu lama dhacsana, safiirka u fadhiya magaalada London ee Sacuudiga wuxuu sheegay in heshiiskani aanu Sacuudiga qusayn doonin, Sacuudiguna aanay marnaba faraha ka laaban doonin. Marka waxaad moodaa inay arrintani walwal badan Sacuudiga ku hayso, marnaba raalli kama aha oo iyagu ma jecla, sababtoo ah waxay ku doodaan wadamada carabtu gaar ahaan khaliijku in warshadaha nukleerka Iran ay wadamada khaliijka aada ugu dhow yihiin. Waxa Iran marka ay ka qabaan walwal aada u fara badan. Waxaa kaloo iyo khaliijku aaminsan yihiin in ay jiraan meelaha jasiiradaho ay kala dhaxayso xurgufii wadamada carabta iyo gaar ahaan khaliijka iyo wadanka Iran. Markasta iyagu waxay u arkaan arrin halis ku ah danahoodana ka hor imanaysa. Marka sida ka muuqata, inkastoo ayna war cusub kasoo saarin, laakiin isbuucan intii lagu jiray wadahadalka Sacuudigu waxaad moodaa in ay ka muujiyeen cadaadis xoog badan aanay la dhacsanayn heshiiskan si uu socdo.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cali Biixi oo ah suxufi madax bannaan kana faallooda arrimaha Bariga Dhexe oo jooga magaalada Riyaad. Khadka telefoonka isla magaaladaasi ayuu ugu waramayay Maxamed Cabdisandheere.